Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5 марттагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук борборунда кырсыкка байланыштуу камакка алуу башталды, бирок электр станциялар ишканасынын директор орун басары гана негизги жооптуу дегенге болобу?
Бул эми жалгыз эле ошо Боркоев тийип алды деген маселе эмес. Мунун артында муну кырышып айтаткендер, баланча бөлөбүз, баланчасын бересиң дегендер турат да.
Сирия президенти Башар Асад чыгыш Гутадагы аскерий операциялардын уланта берерин билдирди. Өз элин кырып жатат деген эл аралык коомчулук чабуулду токтотууга чакырып келет. Словакияда болсо иликтөөчү журналисттин киши колду болушу саясий араздашууга алып келди. Президент өлкөнү саясий кризиске кептебөө үчүн өкмөттү өзгөртүүнү талап кылып жатат. Бул тапта Баткенде баарынан эрте жаздын шаңы башталды.
Жылдагыга караганда күчөттүн баасы кымбат болуп атат.
Канчадан болуп атат мына ушул күчөттөр
азыр? Мисалы 80 сомдон болуп атат.
Бул кайсы түрү мына? Кайсы?
Бул ак өрүк жанагы экспортко кете турган өрүктөр да.
Багбандар менен баарлашабыз алдагы жарым саатта. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлай Машакеевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Бишкекте жарандык активисттер Ак үйдүн алдында коррупцияга каршы ураан чакырып акцияга чыгышты. Бийликтен алар менен жолугууга эч ким чыккан жок. Активисттер бир айдан кийин кайрадан митингге чогулмай болуп тарашты. Аны уюштуруучулардын бири Мавлян Аскарбеков.
Бүгүн биз бул жерге жаңы президентти колдоп келдик. Себеби ал уру коррупционер. Сот кызматкерлерине, прокурор кызматкерлерине, УКМК кызматкерлерине каршы сөз айтты. Мына ошол сөзү куру болбойт деп. Бүгүн бардыгыбыз ушул жерге келдик.
Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова, экс-депутат Чолпон Жакупова Кыргызстандагы сот системасында эч кандай реформалар жүрбөй жатканын айтышып, сотторду тазалоону талап кылышты. Кыргызстанда бүгүн сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков сот кызматкерлерине куттуктоо жолдоду. Анда сотторду ар бир чечимдин артында адамдын тагдыры турарын эч качан эстен чыгарбоого чакырды. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда баратат. Бул коалицияга алга Италия, Түндүктүн Лигасы жана улутчул консерваторлордун Италиянын ага энилери партиялары кирет. Алар 37% добушка ээ болгонун кабарланды. Экинчи орунда солчулдардын 5 жылдыз кыймылы 31% жана социал-демократтар 24% добуш менен үчүнчү орунга чыкты. Парламентте 40%тен көп добушу бар партия же коалиция өкмөт курууга киришет. Берлусконинин коалициясы жеңишке жеткен күндө деле ал мурда финансылык кылмыш кылган үчүн жоопко тартылгандыктан өкмөттү жетектей албайт. Италиянын экс-премьер-министри өкмөттү жетектөөгө Европарламенттин төрагасы Антонио Таянинин талапкерлигин колдоду. Мамлекеттик мүлк фонду өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын энергосекторунун активдерин баалоо жана жабдууларын инвентаризациялоо иштерин баштады. Бул тууралуу Азаттыкка фонддон кабарлашты. Электр станциялары, Чакан ГЭС, Кыргызстандын улуттук электр тармактары, Түндүк электр, Ош электр, Жалал Абад электр, Чыгыш электр, Ачык акционердик коомдору жана Бишкек жылуулук электр борбору текшерилет. Жыл башынан бери Аксуу, Ресин, Куючкоргон, Гесин жана Нарын ПВС'ин пилоттук түрдө инвентаризациялоо жүргүзүлдү. Иш чара марттын биринчи декадасынан тарта 8 энергокомпанияда башталат. Андан кийин компаниялардын активдерин баалоо жүргүзүлөт. Мамлекеттик мүлк фонду бул өлкөнүн энергосекторунун дараметин аныктоого жана башка аны башкарууга жардам берет деп эсептейт. Бул иш 19 жылга чейин улантылат. Өзбекстанда бийликти тартып алууга аракет кылган деп айыпталып жаткан журналист Бобомурат Абдуллаевдин соту Ташкентте 5 мартта башталат. Аны менен кошо блогер Хаятхан Насридинов жана ишкерлер Равшан Салаев менен Шавкат Олояров дагы сот жообуна тартылууда. Абдуллаевдин адвокаты Сергей Майоров журналист менен 3 мартта жолукканын, ал улуттук коопсуздук комитети кармагандан кийин бир нече жолу кыйноого кабылганын билдирди. 6 күн уйку бербей коюшкан, ал убактага отурганга же жатканга да уруксат беришкен эмес, деди Майоров журналисттин кандайча кыйноого кабылганын айтып жатып. Эркин журналист Абдуллаев мурдагы жана азыркы президенттерден бийликти тартып алууга аракет кылган деген негизде 27 сентябрда Ташкентте камакка алынган. Ага коюлган айып далилденсе 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Анкара шаарындагы Кошмо Штаттардын элчилиги коопсуздук чараларынан улам дүйшөмбүдө ачылган жок. Элчиликтин кызматкерлери өтө чукул жардамга муктаждарга гана көмөк көрсөтөт. Кошмо Штаттардын элчилиги Түркияда жүргөн америкалык жарандарга эл көп топтошкон жерлерге жана туристтик жайларга барбай туруу оң болорун эскертти. Ал ортодо Түркиянын полициясы ислам мамлекетине тиешеси болушу мүмкүн деген 4 киши кармалганы билдирди. Алар Кошмо Штаттардын Анкарадагы элчилигине кол салуу ыктымалдыгын иликтөө маалында кармалышканы дагы белгилүү болду. Орус спортундагы кызматы тууралуу тасма Оскар алды. 4 мартта Лос-Анжелесте Америка кино академиясынын сыйлыгы тапшырылды. Түштүк Кореяда өткөн кышкы олимпиадага өз туусу менен чыга албай калган орус спортчулары быйылкы Оскардын да башкы темасына айланды. Орусиянын спортундагы кызматы колдонуу жөнүндө ИКАР деп аталган документалдык тасма кино академиянын сыйлыгына татыды. Тасманын режиссёру Брайан Фогел.
Well, I mean, this is an incredible honor. And so,
бул абдан чоң сыймык жана мен абдан кубанычтамын. Бирок айта кетиш керек. Биз бул жакта сүйүнүп, сыйлык алып турган кезде, тиги жакта өмүрүнө кооптонгон тирүү адамдар, алданган таза спортчулар бар жана өз күнөсүн мойнуна албай, чындыкты айткан кишини куугунтуктаган орус өкмөтү бар. Бул сыйлыкты алып, алардын баарын айтпай койсо болбойт.
Деди тасманын режиссёру Фогел сыйлыкты алып жатып, анын бул тасмасы Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы учурда Кошмо Штаттарда жашаган Григорий Родченков маалыматына негизделген. Жылдын эң мыкты көркөм тасмасы деп америкалыктар тарткан суу калыбы деген тасма аталса, мыкты чет элдик көркөм фильм деп Чилиде тартылган фантастикалуу аял деген тасма тандалды. Али?
Чоң рахмат Гүлайма Шекеева, Эрнис Нурматов жана Нуржан Токтоназарова бүгүн жаңылыктарды жазып жатышат. Анын баарын azattik.org сайтынан таба аласыз жана аба ырайын дагы ошол жактан билсеңиз болот. Мен дагы айта кетейин. 6 мартта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылыйт, күндүзү 12-17 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5 градуска чейин жылыйт, күндүзү 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 2-7 градус жылуу болсо, күндүзү 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градустун тегереги, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -11 градуска чейин болсо, күндүз 8 градуска чейин жылуу. Бишкекте 6 мартта жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 3-5 градус жылуу, күндүзү 15-17 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Эми баяндарга келели. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкка байланыштуу камакка алуу башталды. Электр станциялар ишканасынын мурдагы директор орун басары бюджет каражатын өз кызыкчылыгына пайдаланган деп айыпталууда. Кырсыктын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бул тармакта мыйзамсыз иштер ачыкка чыгып жатканын белгилеп, дагы башка жетекчилер жоопкерчиликке тартылышы мүмкүндүгүн четке кагышпайт. Кыштын кыран чилдесинде бишкектиктердин жылуулуксуз калышына негизги жооптууларга бирок чара көрүлбөй жатат деп нааразылар да бар. Бакыт Асанов кенен токтолот.
Бишкек жылуулук электр борборундагы январь айындагы кырсыкка жооптуулардын бири катары кызматтан алынган электр станциялар ишканасынын директорунун мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 3 мартта камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Боркоев баш болгон жетекчилер жылуулук борборун кышка даярдоого бөлүнгөн каражатты өз пайдасына жумшаган деп айыптоодо. Энергетикадагы коррупциялык схема үчүн жетекчинин камакка алынышы Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан улам. Бул тармактагы мыйзамсыз иштер четинен ачыкка чыгып, өкмөткө карата сын пикирлер күчөгөн учурга туш келди. Ошондуктан Боркоевдин камалышы электр станциялар ишканасындагы коррупцияны ашкере кылып, күнөөлөрдү жоопко тарттык деген бийликтин ишараты катары кабыл алынып жатат. Электр станциялар ишканасы бул ишкананын ишин көзөмөлгө алган улуттук энерго холдинг бул камоого байланыштуу эч кандай комментарий берген жок. Ал эми Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар насыяны жана андагы кырсыктын себептерин иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөлөрү Бердибек Боркоевдин камалышына таң калышкан жок. Комиссиянын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовдун айтымында козголгон бул кылмыш иш жылуулук борборунун айланасындагы ашкере болгон мыйзамсыз аракеттердин башталышы гана.
Болгон иш аракет башы гана. Башкана дагы бир топ көйгөйлөр бунун аркасынан чыгат деп ойлойм. Себеби дегенде биз депутаттар ушул тескерге барганда ишке даярдык толук кандуу жүргүзүлбөгөндүгүн мындай байкасак болот да ошол маалдачы биз барганда. Демек кандайдыр бир ошол бөлүнгөн акча каражаттар тиешелүү адресатка же болбосо ушул толук кандуу ремонтко жумшалбаган деген дагы бир күмөн санатат да. Ошон үчүн мен ойлоймун бул багытта ушул биздин атайын кызматтар дагы бир топ ачык калат деген ишеним бар да.
Ал эми комиссиянын дагы бир мүчөсү парламент депутаты Искак Масалиев бул тармактагы кемчиликтер мурдатан эле белгилүү болгонун, күч органдары буга эртелеп чара көрсө болмоктугун билдирүүдө. Бишкек жылдык борборундагы кырсыкты шарттаган насос иштен чыкканда жаңы блокту иштетүүгө буйрук бербеген үчүн Бердибек Боркоевдун аты аталган. Ал жылуулук борбордун ишмердигине түздөн түз жооптуу болгон электр станциялар ишканасынын жетекчи орун басары болгон. Ошондуктан авариядан кийин негизги күнөөкөр кызматкер катары Бишкек жылуулук борборунун жетекчиси Нурлан Өмүркулов уулу менен бирге Бердибек Боркоев да кызматтан алынган эле. Азырынча бул эки жетекчиден башка жылуулук борбордо жаралган жагдай боюнча жогорку кызматтагылар жоопко тартыла элек. Буга чейин премьер-министр Сапар Исаков иликтөөнүн жыйынтыгы менен дагы бир катар жетекчилер кызматтан алынаарын билдирген. Эксперт Орозбек Молдалиев энергетика тармагындагы коррупцияны бир чиновникке байлоо туура эмес деген, аны камоо менен эле коомчулуктун алдында актанууга болбойт деген пикирде.
ТЭЦ деген стратегиялык маанидеги объект, улуттук коопсуздук комитети көз салып туруш керек эле да. Контроль болбогондон кийин анан кийин бул эми жалгыз эле ошо Боркоев жеп алды деген маселе эмес. Мунун артында муну крышев айткендер, баланча бөлөбүз, баланчасын бересиң дегендер турат да. Анан ошол иликтегендер ушундай болуп эле анан кийин бул акчаларды жеп алганы башынан эле көнүмүш болуп калган эле маселе бул. Жанагы контролдун жоктугунан бул системанын тоңуп калып иштебей калганы бул эми ошо акча жок болсо тиги суу тоңуп калды дегендерге тагасы келип атканга. Кышкы күчкө даярдыкты өкмөт деле укту, жогорку кеңеш деле карады. Эмне үчүн алар ушундай маселеге көңүл бурушкан жок? Баары формальный маселе да.
Ал эми өкмөттүн энергетика жаатындагы саясатын жүргүзүүгө милдеттүү болгон энергетика, өнөр жай жана жер казынасы боюнча комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов энергокомпаниялардын чарбалык иштерине киришпесин, бирок бул жаатта антикоррупциялык иштер күчөтүлөрүн билдирди. Ал ортодо мамлекеттик мүлк фонду өлкө эгемендик алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын энергия секторунун активдерин баалоо жана жабдууларын каттоодон өткөрүү иштерин баштагандыгын жарыялады. Анын алкагында энергокомпаниялардын активдери текшерилип, эсеп кысабы чыгарылат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, энергетика тармагындагы башка бир тариф, авал тууралуу маселени кесиптешим Бакыт Асанов дагы башка макала жазган. Аны Азаттык Чекит Орг сайтынан азыр кирип окусаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Баткенде медресенин мугалими эреже бузган үчүн окуучуну сабаганы, араванда болсо айылдын имамы бир жашоочуга алажипти аттадың деп айыппул салганы тууралуу маалыматтар талкууга түштү. Медреседеги молдо жеткинчектерди урганын моюнуна алган, бирок арыз жоктугу үчүн милиция кылмыш ишин ачкан эмес. Ал эми аравандагы имамдын иши азыр тергелип жатат, өзү үй камагында. Кабарчыбыз Санжар Эралиев диний билим берген молдо жана имамдардын милдети жана укуктарын сураштырды.
Биринчи кабинеттегилер кечкин укташпайт деди. Кечирим укташпайт дедим, мен уктайм как положено. Кардак жейиз. Чуук жедик.
Ана, чуук жедиңерби? Устазың өзү оордубу?
Колдор оорушат.
Ата энең чакырсаң болбойбу?
Телефон жок, чакырышат.
Баткен облусундагы медреседе окуган 9-10 жаш чамасындагы балдарды мугалиме сабаганы тууралуу тасма 3 мартта интернетке чыкты. Анда жеткинчектер денесиндеги көк аланы чоң кишилерге көрсөтүп, устаты аларды эреже бузган үчүн чыбык менен сабаганын, үйдөгүлөргө кабарлайын десеп телефондору жок экенин айтышат. Баткен облустук милициясынын расмий маалыматына ылайык, окуя 2017 жылдын 12 июлунда Кадамжай районунун Карадөбү айылында жайгашкан имам Азам атындагы медреседе болгон. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттык радиосуна кабарлагандай, молду иштен айдалган, бирок ага мыйзамдуу чара көрүлгөн эмес.
Атайын түзүлгөн комиссия барып жеринен тактап бардыгын, анан бул мугалимди иштен алганбыз, медресенин мүдүрүнө катуу эскертүү бергенбиз. Өлкө аймагында бардык медреселерге мындай окуулардын кайрадан кайталанбашы үчүн бардыгына тең бирдей эскертүү бердик.
Деди Атабаев. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуянын эртеси бул боюнча жергиликтүү тургундан билдирүү түшкөнүн Кадамжай райондук милициясы иликтөөгө алганын маалымдады. Балдарды чыбык менен уруп тартипке чакырган молду Исфайрам айылынын 27 жаштагы тургуну, аты жөнү ачык айтылбай жатат. Ал милицияга берген маалыматында эки бала уктап жаткан досторунун бетине сыя менен чийип шоктук кылышканы үчүн эскертүү иретинде чыбык менен урганын билдирген. Окуучулардын ата-энелери соттук медициналык экспертизадан баш тартып, эч кандай доо жок дегенден кийин кылмыш иши ачылган эмес. Кадамжай райондук прокуратурасы милициянын бул чечимин текшерип өзгөртүүсүз калтырылган. Азаттык медреседе окуган балдардын укугу, аларга тарбия бергендердин маданияты кандай болушу керектигин сурап, муфтияттын окуу тарбия бөлүмүнүн башчысы Аким Эргешевге кайрылды.
Балдар шариаттык деңгээлде жалпы адамзаты тааныган укугунун барына укуктуу. Бирок ошол эле учурда окуу жайдын дагы талаптары бар. Мына ошол ички тартипти сактоого милдеттүү. Бирок шариаттын көз карашында баланы уруу бул тарбияда эмес.
Деди муфтияттын өкүлү Аким Эргешев. Ал тапта Араван районундагы Чертик айылынын имамы, Тепе Коргон айылдык кеңешинин депутаты Орунжан Мамадалиев аттуу жаран жергиликтүү бир тургунга аялыңды алдап, ала жипти аттадың деп 400 000 сом айыппул салганын жабырлануучу тарап айтып чыкты.
Ошондой адамдар өз аброюн гана эмес, динибизди да каралап жатышат. Алар пайгамбарыбыз көрсөткөн жол жоболорду айтышат, бирок өздөрү амал кылышпайт. Биз аларга ээрчип намаз окуп жүрөбүз.
Дейт молду айыппул салган жарандын агасы Азатбек Рахманов. Ал инеси сабалганын да кошумчалады. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуяны бышыктап 18 февралда болгонун билдирди. Расмий маалыматта молду жергиликтүү тургунга өзү жалгыз эмес, шериги менен догурунган айтылат. Алардын үстүнөн кылмыш жаза кодексинин 170-беренеси опузалап талап кылуу боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынган. Бирок адвокатынын арызынын негизинде имам үй камагына чыгарылганын Ош облустук сотунун өкүлү Бекзат Осмонкулов билдирди. Ал эми Ош облусунун казысы Самидин Атабаев кылмышка шектелген жаран имамдыктан бошотулганын айтты.
Карагандабыз келип имамдар менен эл менен жолугуп сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан Монко дагы азыр такталып атат. Ал өзү болсо мен алышка барган эмесмин деп атат, эми тактап сот чечет.
Опузалоого шектелип жаткан Орунжан Мамадалиев менен байланышып комментарий алууга мүмкүн болбоду. Тепе Коргон айылдык кеңешинин төрагасы Закир Исаков ал депутат экенин, имам болуп да эмгектенерин бышыктап, окуянын чоо жайы 6 марттагы сессияда караларын билдирди.
Ошондо талкуулайбыз. Телефонун өчүрүп салыптыр. Телефонун ошо иштен кийин өчүрүп койуптур.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрага орун басары депутат Тазабек Икрамов жогорудагы маселелерди бир тараптуу карап, коомдо дин өкүлдөрүнө карата жек көрүнүп пайда кылбаш керек деген пикирин ортого салды.
Динге эме кылбаш керек да бир адамдын кылыгынча. Ошо ички иштер министрине кайрылуу эле жакшы го дейм да. Ошолор текшерип, ошолор аныктап.
Деди депутат Тазабек Икрамов. Президентке караштуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистери эки окуя боюнча тең териштирүүлөргө көзөмөл салынып жатканын билдиришти. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бул окуяны кийин дагы кабарлап турмакчыбыз сизге. Уктуруубузду улантабыз. Азыр сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Бишкекте жарандык активисттер Ак үйдүн алдында коррупцияга каршы урааны, күрөш урааны менен акцияга чыгышты. Алар кийинки дагы митингке чыга турган болуп тарап кетишти. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык мурдагы премьер-министр Силвия Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда келатат. Мамлекеттик мүлк фонду өлкө эгемендиги алгандан бери биринчи жолу Кыргызстандын энергия секторунун активдерин баалоо жана жабдууларын инвентаризациялоо иштерин баштады. Анкара шаарындагы Кошмо Штаттардын элчилиги коопсуздук чараларынан улам дүйшөмбүдө ачылган жок. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми эл аралык дүйнөдөгү башка баяндарга кезекти берели. Сириядагы өкмөттүк аскерлер чыгыш Гутанын бир бөлүгүн ээлегени кабарланууда. Жекшембиде Башар Асад аны террорчуларга каршы күрөш деп сыпаттап, чабуулдар уланаарын билдирди. Бирок бийликтин операцияларынан өз карапайым эли дагы ажал табууда. Чыгыш Гутадагы акыркы кабарлар дугалы. Чыгыш Гута, ордо кала Дамасктын жанындагы Сирия оппозициясы көзөмөлдөп келген аймак. Башар Асадтын өкмөттүк аскерлери жана анын өнөктөштөрү ал аймакка 18 февралдан тарта чабуул коюуда. Анын кесепетинен 600 ашуун карапайым адам өлүп, камоодо калган дагы 400 миңдей тургунду бейажал өлүм коркунучу тооруп турат. Алардын да өмүрү кыйылбасын, эл кагылыш аймагынан чыгып кетсин деген максатта 24 февралда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кармашты бир айга токтотууну чечкен. Асадды колдогон Орусиядагы күнүнө 5 сааттан тынчтык режимин жарыялаган. Бирок жергиликтүү өкмөт аны капарга илбеди. Өкмөттүк күчтөрдүн артиллериялык жана аба чабуулу 27 февралдан тарта күчөдү. Акыркы 2 күндөгү чабуулда чыгыш Гутанын чейрек бөлүгү ээленгенин Сириядагы адам укуктарына байкоосулган обсерватория кабарлады. Башар Асад токтобой турган болууда.
Ого атышпоо режим менен аскердик аракеттер бири-бирине каршы келбейт. Гутадагы Сирия араб армиясынын кечеги жана мурдагы күнкү прогресске ошол ого атышпоо режими учурунда жеттик. Ошон үчүн биз жарандардын чыгып кетүүсүнө жол ачуу менен бирге операцияны да жүргүзө беришибиз керек.
Бирок Асаттын өкмөтү ошол камоодогу 100 000 деген жарандарына тынч жайга чыгып кетүүгө коопсуз жол ачтыбы? Канчасы куткарылды деген маалымат жок. Жаранды куткаруу тобу тараткан тасмадан тек гана чабуулдан кийин жарадар болгон же жалгыз калган балдарды алып аймактан болушунча тез чыгып кетүүгө ашыккандарын көрүүгө болот. Бирок куткаруучулар баардык эле жерге жете алышпайт. Атын айтып, урандыны тыңшаганы менен бу киши уулунун амандыгынан түңүлгөн.
Уулумдун достору да бомбалоодон өлгөн. Аларды акыркы сапарга узатып, өз колу менен көмдүм. Эми уулумдун да сөгүн таап, алардын жанына койсом дейм. Мустафа, Хайтам, Ахмат, жаныңар бейиштен орун алсын. Баары чогуу иштен чыгып алып, футбол ойноп үйгө кайтышар эле.
Сириянын өкмөтү аймакты Джабхат ан-Нусра баштаган террор топторунан бошотуп жатабыз деп жүйө келтирет. Бирок эл аралык коомчулук аны шылтоо кылып, Асад оппозициядан кутулууну көздөгөнүн, ортодо эл кырылып жатканын баса белгилейт. Жекшембиде АКШ дагы билдирүү таратып, чабуулду токтотууну талап кылды. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Эми Словакияга келсек, бул өлкөдө иликтөөчү журналисттин киши колдуу болушу саясий араздашууга алып келди. Президент өлкөнү саясий кризиске кептебөө үчүн өкмөттү өзгөртүүнү талап кылса, премьер-министр бул маселени коалициялык өнөктөштөр же парламент гана чечээрин айтып жооп кылды. Премьерге жакын адамдардын мафия менен байланыштарын иликтеген Ян Куцсиакты 25-февралда үйүнөн атып кетишкен болчу. Айнура Жекше кызы толугу айтып берет.
Президент Андрей Киска өкмөттүн курамына өзгөртүү киргизүүнү же эрте шайлоо өткөрүүнү талап кылды. 4-мартта журналист Ян Куцсиак жана сүйлөшкөн кызы жайына берилген күндүн эртеси жасаган телекайрылуусунда мамлекет башчы саясий кризистин алдын алуу үчүн баардык партиялар менен сүйлөшүү жүргүзүү ниетин билдирди.
На терас видим две возможности.
Эми мен эки гана жолду көрүп жатам. Өкмөт түп тамырынан реконструкцияланып, коомду жаатташтырып бөлбөгөндөй, парламенттин колдоосун тапканда болууга тийиш. Же болбосо кезексиз шайлоо өткөрүлүшү керек. Көпчүлүк демократиялык өлкөлөрдө бул кырдаалдан чыгуунун табигый жолу.
Которые в многих демократических крайнах были наиприродзеннейшим решением.
Президент элдин ишенимин калыбына келтирүү үчүн кабинеттен саясий план, сунуштарды күткөнүн, бирок эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтты. Кээ бирлери отставкага кетишти, бирок эч кандай план жок, деди Киска. Ян Куцсиакты 25-февралда Братиславадан 65 километр алыс орун алган кыштактагы үйүнөн сүйлөшкөн кызы менен кошо атып кетишкен. Бир нече күндөн кийин маданият министри кызматтан кетти. Марек Мадарич: «Мен бул кызматты ээлеп турган тушта журналисттин киши колдуу болушун кабыл ала албайм», деп билдирген. Кылмыштын бети ачыла элек, бирок 27 жаштагы репортердун кесиптештери аны Куцсиак жүргүзгөн иликтөө менен байланыштырышат. Маркум итальян мафиясынын Словакия өкмөтүнө таасирин териштирип жаткан. Атап айтканда, Куцсиак премьер-министр Роберт Фицонун айланасындагы айрым кишилерди мафиялык топторго жакын италиялык ишкерлер менен кызматташчу деп айыптаган. Журналист аягына чейин жазууга үлгүрбөй калган макала «Итальян мафиясы Словакиядагы саясатка жетти» деген аталыш менен ал иштеген сайтка гана эмес, тилектештик иретинде бир нече басылмаларга да чыкты. Ишембиде кылмышка байланыштуу буга чейин кармалган 6 киши коюу берилгени маалымдалды. Өкмөт башчы өкмөттүн дарегине айтылган сынды четке кагып, президенттин сунушу 2016-жылкы парламенттик шайлоого шек келтирет деп жооп берди.
Навры президента на тотальную реконструкцию влады.
Президент өз билдирүүсү менен оппозициянын талабын талашууда. Өкмөттөгү өзгөрүүлөр коалициялык өнөктөштөрдүн макулдашуусу менен гана жасалат. Комиссияда президентке бул жараянда эч кандай рол каралган эмес. Эрте шайлоо 90 депутат колдоп добуш бергенде гана өткөрүлөт.
Которая говорит о потребе преврату на Словенску.
Журналисттин өлтүрүлүшү Баркут революциясынан берки эң чоң демонстрацияларга алып келди. 2-мартта Братиславадагы акцияга чогулгандар эки маркумду эскерип, кылмышты тезирээк иликтөөгө чакырышты. Алар журналистке кол салуу, баардыгыбызга кол салуу, мафия өлкөмөн кетсин деген ураандарды көтөрүп чыгышты. Кээ бирлер премьер-министрин кеңсесин жайгашкан имаратка чейин жүрүш жасап, Фицоны отставкага кетүүгө чакырышты. Үч саясий партиядан турган коалициялык өкмөттүн өнөктөштөрүнүн бири ички иштер министринин кызматтан кетишин талап кылып, тергөөнү чет өлкөлүк адистердин жардамы менен жүргүзүүнү сунуш кылды.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Уктуруубузду улантабыз, кийинки жарыяны угалалы.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Бүгүн унутпай көрүүгө чакырам. Жаз эрте келип, талаа жумуштары ортолоп калган Баткендин өрөөндөрүндө жер айдоо башталып, мөмөлүү бактардын көчөттөрү сатыкка чыга баштады. Кээ бир багбандар өрүк, шабдалы, алма, алча көчөттөрүн өстүрүп, жылдык кирешесин 2 миллион сомго чейин жеткирип жатышыптыр. Быйыл кардарлардын талабы көп болуп, өрүктүн көчөтү өткөн жылдан 3 эседей кымбат баалануда, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткенде мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн айдоо башталып, базарда көчөт соодасы кызыды. Ондон ашык көчөттөрүн арасынан быйылкы жылы өрүк көчөтү кымбат бааланып, өзүн көрсөтүп жатат. Кийинки жылды же баанын арзандашын күтүп, анан 1-2 жыл түшүмдөн калбайлы деп, айла жок алып жатабыз, дейт өрүк көчөттөрүн дүңүнөн сатып алып кайткан Кубанычбек.
Жылдагы караганда көчөттүн баасы кымбат болуп атат.
Канчадан болуп атат ашык көчөттөрүңүз азыр?
Мисалы 80 сомдон болуп атат.
Бул кайсы түрү мына? Кайсы?
Бул ак өрүк, жанагы экспортко кете турган өрүктөр да.
Өткөн жылда бир даана өрүк көчөтү 10 сомдон 50 сомго чейин бааланса, быйыл 100 сомдон 150 сомго чейин сатылып жатат. Киреше табууда көчөт өстүрүү тармагында жакшыдай көрүнгөнү менен, анын да өзүнө жараша түйшүктөрү бар. Бир өрүк көчөтүн өстүрүп, базар талап кылгандай сортуна кыйыштырып, кардарга жеткирүү үчүн 3 жылдык мээнет керектелет. Баасын болсо базар өзү эле аныктайт. Кардар албаса арзандайт. Суроо талап жогору болсо кымбаттайт, дейт Мурат Аксакал.
Бул 15-нчи стал.
15 миң көчөтүндө жылыга.
Жылыга, эми бир жыл 10-20 болот.
Былтыр 10 сом 15 сом деди көчөт быйыл.
Былтыр действительно арзан эле. Көчөт өтпөй калган. Адамдар экпей койду. Өсүп чыккан өрүктөрдө буздук болуп атат.
Азыр кайсы сорт кетүүдө жакшы кетүү деп?
Америка сууганы жакшы кетип атат.
Бир көчөт канча жылда базарга даяр болот?
3-нчү жылга даяр болот.
3 жылда базарга.
3-нчү жылга. Улдан кыйын эле бул. Көчөт жаш баланы карагандан да кыйынараак да.
Көчөттөрдүн баасынын жогору болуп жатышы кардарлардын суроо талабы көп болгонуна да байланыштуу. Тажикстан, Өзбекстандан да өрүк көчөттөрүн алып кетип жаткандары бар. Бул да болсо багбандардын мээнетинин акталып жатышы, дейт көчөт даярдап жан баккан Мурзали Юлдашев.
Бишкектен, Таластан клиенттерибиз келди, кардарларыбыз. Ошолорго азыр дыйкандарыбыз баардыгы казып көчүрүп беришип атат. Бизде азыр быйыл былтырга караганда кыйла наркы жогорураак болуп атат. Себеби тартышы жакшы болуп атат да, быйыл өрүк кымбатыраак 100 сом тегерегинде болуп атат. Өрүк көчөтүбүз, сливок көчөтүбүз 100 сом тегерегинде болуп атат. Анан мына гиластарыбыз кичине арзаныраак болуп атат. Гилас көбөйүп кеткендигине байланыштуу.
Союз мезгилинде Кадамжай районунун аймагында атайын питомник болгондон улам бул айылдарда дээрлик баары эле ушул тармакты жакшы өздөштүрүп, көчөт өстүрүүнү колго алышкан. Бул жерде даярдалган көчөттөр Казакстан, Тажикстан, Кыргызстандын башка облустарына чейин сатылып турат экен. Орточо иштегендер жылына өздүк кирешесин 2 миллион сомго чейин жеткиргенге мүмкүнчүлүгү бар. Жылына 1 миллион даанадан ашык мөмөлүү бактардын көчөттөрүн даярдап, сатыкка чыгарып жатабыз, дейт райондук айыл чарба бөлүмүнүн башчысы Айдар Али Асамединов.
Биздин районго Кыргызстандын бардык ошол аймактардан түшкөн заявканын негизинде сатылып атат. Көчөттүн наркы 50 сомдон 250 сомго чейин болуп атат. Биздин райондо өндүрүлгөн көчөттүн саны 1 миллион 700дөн ашык. Значит, миллион түпкө жакын көчөт сыртка сатылыш керек да.
Баткен облусу аймагында 10 миң гектардан ашык өрүк бактары бар. Акыркы жылдары чоң бактарды четинен жаңылап, базарга ылайыктуу жаңы сорттор менен алмаштырып жаткандардын саны да өсүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баракелде, күзүндө дагы эми берекесин берсин. Алдыда дагы айыл чарба темасы жөнүндө кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Азаттык ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Бишкекте саат 8:30, Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 5-марттагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Айыл чарба тармагынын жазгы иштерине карата насыя үчүн өкмөттөн 1,5 млрд сом бөлүндү. Аны кантип алса болот дегиле алууга мүмкүн болуп жатабы? Дыйкандар арасында кыйналбай иштетип атышабы? Мына ушуга кенен токтолобуз адам жана базар берүүсүндө. Жана ошондой эле эл аралык баяныбыз дагы бар. Кино жаатында өнөрү күчтөр Оскарлуу болушту. Андан да кенен айтып беребиз, биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Гүлай Машакеевадан акыркы жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн 50дөн ашуун кызматкери маянаны көтөрүүнү талап кылып чыгышты. Аларды министр Кубатбек Боронов өзү кабыл алып, маселелерин чогуу талкуулады.
Ар бир айдын 5-слосунан 10-слосуна чейин дежурный часта гимн начисление кыла турган болсо немени? Айлыкты. Ошол жерге барып отургузасың. Ар бир айда. Ким келсе ошол айлык боюнча вопросун сүйлөшүп чечпек турат. Бирөөнүн мындай маселеси анан жок, сен эртеңге мындай деген маселе чыкпасын. Книгаңызды начисление кылган документтериңиз бар болсо деп отурасыз. Конечно, мага ошол маселе чыкса чыгыш керек. Мага келгиле. Бүчү мага келбесе.
Деди Боронов нааразылыкка чыккан кесиптештер менен жолугуп жатып. Маалыматка караганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери ээлеген ордуна жараша 8,000 сомдон жогору маяна алышат. Ага ар кайсы жүйөлөр менен дагы акча кошулат. Бүгүн чогулгандар иш түйшүктүү экенине карабай маянанын аздыгына даттанышкан. Алар ошондой эле ден соолукка келтирилген зыян жана сыр сактоо үчүн кошумча берилчү акыга да ээ болбой жатканына нааразылык билдиришкен эле. Македонияда 10,000 киши өлкө аталышын өзгөртпөө чакырыгы менен нааразылык акциясына чыгышты. Мурдагы Югославиянын курамында болуп келген жумуриаттын аталышын өзгөртүүнү кошуна Греция талап кылат. Себеби Грециянын бир облусу дал ушундай аталат. 4-мартта улуттук тууларын көтөргөн демонстранттар баш калаа Скопьеде борбордук аянтка улуу Александр Искендер Зулкарнайндын эстелигинин жанына чогулушту. Биз македониялыкпыз деген ураан чакырган адамдар өлкө аталышын коргоп жатышканын айтышты. Скопье менен Афины жакында дээрлик 30 жылдан бери созулуп келаткан эски талашты жөнгө салууга киришти. Бир нече күн мурун Македониянын эл аралык аэропортунан улуу Александрдын айкели алынып, кан жолдун аталышы дагы өзгөртүлдү. Бул чыр Македониянын НАТО жана Евробиримдикке кошулуусуна залакасын тийгизиши мүмкүн. Греция болсо, бул эки уюмдун тең мүчөсү. Путин Орусия өз жарандарын Америка Кошмо Штаттарына бербей турганын айтты. Орусиянын президенти 2016-жылы АКШ-да болгон шайлоо өнөктүгүндө хакерлик чабуул койгон деп айыпталган орусиялык жарандарды Москва эч качан бербей турганын америкалык NBC телеканалы менен болгон маегинде айтты. Алардын орус өкмөтүнө же орус бийлигине тиешеси жок. Алар эмне кылышканын билбейм. Эгер күмөн саноо болсо, америкалык кесиптештер бизге толук маалымат беришсин. Карап чыгабыз деген Путиндин сөзүн Интерфакс агенттиги жазып чыкты. Москва хакерлерди береби деген суроого ал Орусия эч качан өз жарандарын экстрадициялабайт деп жооп берген. Февралдын ортосунда АКШ-да атайын прокурор Роберт Мюллер 13 орусиялык жаранга жана 3 ишканага АКШ-га каршы кутумга жана көз боемочулукка барган деп айып таккан. Ош базарындагы өрттөн жабыркаган 74 ишкердин гана патенти болгону аныкталды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, материалдык зыянды калыбына келтирүү боюнча 150 жабырлануучудан арыз түшкөн. Алардын 135 Сейтек, 15 Берекет Плюс комплексинде иштегендер. Бирок мамлекеттик салык кызматы 74 ишкердин гана патенти болгонун аныктаган. Алардын 32 банкта насыялары бар. Комиссия жабырлануучулар ишкердик субъектилерин каттоо жөнүндө күбөлүктүү жана келтирилген зыянды тастыктаган документтерди тапшыргандан кийин гана мамлекеттик колдоо көрсөтүлөрүн эскертти. 30-январда Ош базарындагы Сейтек жана Берекет Плюс соода комплекстеринде өрт чыгып, 350,000 чарчы метр аянт күйүп кеткен эле. Өзгөчө президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн Данияр Сыдыков башкарат. Жарылыкка мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү бүгүн билдирди. Сыдыков 2016-жылдын июлунан бери Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматын аркалаган. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Айзада Субакожоева февралдын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысынын орун басары болуп дайындалган. Стамбул шаарында кыргыздар ак калпак күнүн белгилешти. Түркиянын Стамбул шаарында жашап жатышкан кыргызстандык студенттер, мигранттар жана ишкерлер шаардын тарыхый аймагы Таксымда калпак кийип жөө жүрүшкө чыгышты. Чогулган жоон топ тарыхый Истиклал көчөсү менен жөө басып баратып, жергиликтүү тургундарга жана шаардык туристтерге кыргыз калпагы тууралуу айтып беришти. Мындан тышкары алар жергиликтүү мэриянын өкүлдөрүнө калпак белек кылышты. Түркиянын миграция департаментинин маалыматы боюнча 19 миңден ашык кыргызстандык бул мамлекетте катталган, алардын 3 миңге жакыны студенттер. Италияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча мурдагы премьер-министр Сильвио Берлускони кирген оңчул коалиция алдыда баратат. Бул коалицияга алга Италия, Түндүктүн Лигасы жана улутчул консерваторлордун Италиянын ага инилери партиялары кирет. Алар 35%тен көп добушка ээ болгону кабарланды. Экинчи орунда солчулдардын 5 жылдыз кыймылы 34% жана социал-демократтар 23% добуш менен 3-чү орунга чыкты. Парламентте 40%тен көп добушу бар партия же коалиция өкмөт курууга киришет. Берлусконинин оңчул коалициясы жеңишке жеткен күндө деле ал мурда финансылык кылмыш жасаган үчүн жоопко тартылгандыктан өкмөттү жетектей албайт. Жекшембиде италиялыктар парламенттин төмөнкү палатасына шайлана турган 630 депутатка жана сенаттын 315 мүчөсүнө добуш беришти. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берип жатат жана сайтка жазып жатат. Ал жактан кенен чунун окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Айыл чарба тармагынын жазгы иштерине карата насыя үчүн өкмөттөн 1,050,000,000 сом бөлүндү. Өкмөт 2018 жылы дыйкандарга насыя берүүнүн шарттарын бир аз жеңилдетип, үстөк пайыздарын төмөндөтөөрүн маалымдады. Өлкө боюнча жылына дыйкандарга арзандатылган насыя 15,000 кишиге жетет экен, бирок фермерлер арасында жеңилдетилген насыя адилет бөлүштүрүлбөй келет деп нааразы болгондор арбын. Ал эми эксперттер айыл чарбаны жандантуу максатында берилген насыялардын таасири анчейин байкалбай жатат дешет. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышы мына ушул темага арналат. Анда кесиптешим Токтосун Шамбетов да кеп.
Көпчүлүк дыйкандардай эле нарындадагы өкмөттүн айыл чарбасына багытталган насыясын ала албай жүргөндөр толтура. Жыл башынан эле мындай жеңилдетилген насыя алуучулардын узун кезеги пайда болот. Өкмөттөн айыл чарба насыясынын суммасын көбөйтүүсүн суранган нарындык дыйкандардын тилегин кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берсин.
Нарын районунун Жамбылак айылынын тургуну Самат Асаналиев жеңилдетилген насыяны алууга канча аракет кылса да 2 жылдан бери колуна тийбей жүрөт. Өткөн жылы банкка эл катары кезекке турганы менен жетпей калган. Бирок ал үмүтүн үзбөй быйыл да аракеттин үстүндө. Колундагы малын көбөйтүп, чарбачылыгын өнүктүрсөм деген планын ишке ашырууга ага бери дегенде 300 миң сомдой керек болуп жаткан экен.
Биз деле көп акча алмак эмес, биз где-то 300-400 миң сом алабыз да. Проблема болду да, акча жетпейт. Жөнөкөй дыйкандарга айыл чарбасына деп берилет, жөнөкөй адамдар антип ала алышпайт. Во-первых, алардын залогтору жок. Көбүрөөк акча алганга бизге айтышты, мен управляющийне чейин кирдим, ошондо элечи.
Асаналиев мындан тышкары жеңилдетилген насыяны аларда банктын кызмат акысын төлөбөгөнү менен күрөөгө койгон мүлктү каттатыш үчүн мамлекеттик каттоо кызматына нотариуска деп олтуруп бир топ эле чыгым корорун айтат. Нарын облусунда Асаналиевке окшоп насыяга жетпей калгандар жүздөп саналат. Бирок арасында насыя алуунун шарттарын убагында аткарып, эч кыйынчылыксыз эле алгандар да бар. Алардын бири Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Сыргак Жумадилов.
2 жылдан бери кредитин алып жүрөм, 10% арзандатуу менен. Жобосунда көрсөтүлгөндөй мал жаныка десең, мал жаныка пайдасы тийип атат. Кудай буюрса, быйыл дагы ушу алайын деген оюм бар. Алып, мал жандыгын көбөйтүп, ушу мал боюнча дагы иштесем деген оюм бар. Документтерим буюрса топтоп атам.
Бул жеңилдетилген насыяны нарында жыл сайын 5 банктан берилип жүрөт. Алар РСК, Айыл банк, Бакай банк, Кыргызстан коммерциялык банкы жана КИСБ. Айыл банктын нарындагы филиалынын жетекчиси Жаркын Таштанова алар тейлеген аймакка насыя сурап өткөн жылы миңден ашык киши кайрылганын айтты. Бирок каражат саналуу кардарга гана жеткен.
Бүгүнкү күндө ошол мисалы нарын филиалында 460 миллион алабыз деп суммасын белгиленди, миңден ашык киши бизге катталды. Ушул эле мисалы Нарын району менен Нарын шаарын айтып кетсек, 431 киши азыр бизде электрондук очередке катталды. Бирок тилекке каршы ошо бөлүнгөн акча бардык каалаган кишилерге акыбат болуп алып кете албайт.
Нарын облусунда өткөн жылы 500 миллион сомдон ашык насыя миңдей кардарга берилген. Ал эми бул жеңилдетилген насыя быйыл качан жана канча сумма берилери азырынча белгисиз дейт. Өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгүнүн аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Гүлайым Жумакадырова.
Быйыл эми негизи токтом чыкты берилсин деп, бирок экономика министрлиги ошол банктар менен келишимдерди түзүп, алардын процентин баарын такташып анан мына берилет дегенде берип баштайт болсо керек. Банктар менен пока келишим түзүлүп атат да, азыр банктар менен келишим бүтөр мен эле. Мына азыр мартпы, ушу апрель май менен берип баштайт болуш керек.
10% жеңилдетилген насыянын шартына ылайык, эгер дыйкан же фермер алган акчасын максатсыз жумшап жиберсе, банктын эрежесине ылайык 30% көтөрүлөт. Мындай жеңилдетилген насыя мал чарбасына, талаачылык иштерине жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү үчүн 6 жылдан бери дыйкандарга жана фермерлерге берилип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Нарындыктар туш болгон көйгөй жалпы эле өлкөдөгү дыйкандардын маселеси. Жыл сайын банктардын эшигин тешип, өкмөттүн арзандатылган насыясына жетпей жүргөндөр арбын. Алардын бири Алайлык Чабан Тагай Кайкиев. Анын байкоосунда мамлекет тарабынан берилип жаткан насыянын шарттары көпчүлүк фермерлердин абалына туура келбей жатат.
Ал албе жөнөкөй залогун гана анамынан эң бар эмне маалым болуп турат. Бизде 20 бейим бар, эмче салган менен деле үйүм бар, жерим бар. Кыргызстанда жашайм, кымыз жасайм, иштейм, табам. Анан кредитке келгенде эле банктарга барсаң эле айыл банктардан бизге бербейт, бизге окшогон залогуң жок, эмнең жок, анакай деп эле ал бир жап 6% кредит беребиз деген жөн эле жаукабыз жаратебере бол ка эч ким ала элек 6%ден эч ким жок, калп эле берип атам деп атат. Бул калп эле жап. Ишенбе бол, эл деле билип бүткөн, азыр эл эч кимге ишенбейт. Мен жаман эле жылкыча ушунчаны билип атам. Ал элди которобуз, элди анан тебиз, элди мынан тебиз, мынандай пул беребиз, айылдерлерин которобуз. Ол жап жөн эле алды. Жаш балага пряник алып берем дегендей жап.
Быйыл 2018 жылы кыргыз өкмөтү дыйкандарга берилүүчү насыянын шарттарын жеңилдеткенин кабарлоодо. Азырынча каржы министрлиги казынадан 1 миллиард 50 миллион сом бөлүп, өлкөнүн 11 коммерциялык банкы насыя алуучулардын тизмесин карай баштады. Финансы министрлигинин бюджеттик насыяларды башкаруу агенттигинин директорунун орун басары насыя алуунун жаңы шарттарына токтолду.
Өзгөчөлүгү былтыр дагы 100 миң сом алганга чейинкилерге күрөө коюлбай берилбед эле. Бул жылы болсо эгерде топ айыл өкмөтү же болбосо аксакалдар тобу кол менен кепилдик кат берсе 500 миң сомго чейин берилет, 12 айга берилет, күрөөсүз жок. Бирок бул ушул 500 миң сомго чейин берилгени общий суммадан, жалпы суммадан 5% ашып болсо керек да. Анан эгерде ооба берилген сумма, анан эгерде займ алчулардын күрөө менен камсыз кылуусу жетишсиз болсо, анда бизде кепилдик фонду деген ачык акционердик коому бар да, өкмөттүкү. Ошолор жардамга келет да.
Өкмөттүн фермерлерди колдоо насыясы жер жемишти өстүрүү, мал чарбачылыгына 10%, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармагына 6%, мөмө жемиштерин өстүрүү чарбасына 8% үстөк менен 3 жылга чейин берилет. Дыйкандарды колдоо насыялары айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында 2013 жылдан бери берилип келет. Ал каражат кардарга 3 жылга транш менен бөлүнүп берилет. Быйылкы бөлүнгөн жалпы 1 миллиард 50 миллион сомдун 102 миллион сому 2016 жылы дыйкандар алган насыянын 3-чү траншына, 500 миллион сом 2017 жылдын 2-чү траншына, 500 миллион сом 2018 жылы алчу дыйкандардын 1-чү траншына бөлүнөт. Өкмөт айыл чарбасын каржылоо долбоорун максаттуу ишке ашыруу үчүн кошумча шарттар түзүлгөнүн белгилейт. Анын негизинде жалпы каржылоонун 50% мал чарбасына, жер иштетүүгө 25%, айыл чарба продукцияларын иштетүү тармагына 25% жумшалат. Финансы министрлиги дыйкандарга пайызы төмөн насыяны башында мамлекеттик айыл банк жана РСК банк аркылуу бере баштаган. Быйыл коммерциялык 10 ашык банк аркылуу дыйкандар арзан насыя акчасына ээ болушат. Өкмөт аталган банктар шарты туура келген дыйкандарга акыйкат бөлүштүрүп берет деп ишенүүдө. Дыйкандар электрондук кезекте туруп, баардык шарты туура келсе, атайын комиссия текшерип чыккандан кийин каражат берилет. Айылбанктын өкүлү Нурлан Мишаев.
Дыйкан биздин жергиликтүү филиалдарга же болсо райондук өкүлчүлүктөргө кайрылып заявлениясын жазып, анан биздин өкүлчүлүктөр ошол заявленияны финансы анализ кылып, выезд кылып чарбасына. Анан ошол берилет да ушул алгоритм менен. Мониторинг кылып атабыз. Бизде өзүнчө ошо ар бир филиалда кредитный администратор деп коет. Алар деген кредитник менен кредитный администраторлор өзүнчө турушат, бири бирине баш ийбейт. Баягы калыс карашат да. Былтыркыдан көп айырмасы жок. Анан былтыр даяр шарт бар болчу, аны да өкмөт алып салды. Налоговый инспекция менен социальный фонддон справка алыныш керек, карызы жок дегенчи. Ошо менен да көп кармалып аткан да, быйыл аны алып салды. Аны да жеңилдетти да.
Адистер мамлекеттик казынадан каржы айыл чарба тармагына аз бөлүнүп жаткандыктан насыя ала албай жаткан дыйкандар ар бирекенин белгилешет. Ал эми жекешкер Манас Саматов айыл чарба насыялары натыйжа берген жок деп өкмөттү кескин сындап жүргөндөрдүн бири. Анын айтымында бул тармак түп тамырынан реформага муктаж. Азыр мамлекеттен бөлүнүп жаткан акчалар кумга сиңген суудай болуп жатат.
Реалдуу жардамы тийген жок, анткени бул насыяларды өкмөт коммерциялык менчик банктарга, анан мамлекеттик банктарга берип коюп атат. Дыйкан биринчиден сапаттуу үрөн, сапаттуу техника көзү менен көрүп туруп, өзү тандай турган позицияда турса, анан ошо дыйкандын суроо талабына жараша акчаны берсе, ошол максатка ылайык болор эле. Бул жерде жанакы жеңилдетилген деген сөз жөн эле абадагы бош сөз бул, жок сөз бул. Бул жерде жеңилдетилген эмес, таптакыр чатышкан маселе бул. Дыйкандарга насыя берүүнүн принципин өзүн оңдош керек.
Анткени менен айыл чарба министрлиги арзан насыялардын натыйжасы дароо сезилбейрин айтат. Өкмөт жылдан жылга насыянын үстөк пайызын төмөндөтүп, шарттарын жеңилдетип, каражат өлчөмүн көбөйтүүнү пландап келет. Былтыр кыргыз өкмөтү айыл чарбасын өнүктүрүү программасынын алкагында дыйкандарга жалпы 7 миллиард сомдук насыя берген. Дыйкандар кайра иштетүү өнөр жай үчүн 6%, мал чарба өсүмдүк өстүрүү үчүн 10%, үстөк менен насыя алышкан. Урматтуу угармандар, бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө дыйкандарга берилген насыялар жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдүндөгө келгенде беши кырым менен фасолаттагы кетиртканда кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык менен бирге болгонуңузга чоң рахмат. Уктуруубузду улантабыз. Азыр кийинки баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Орусиянын президенти Владимир Путин өз жарандарын АКШ-га бербей тургандыгын айтты. Ал АКШ хакерлик чабуулга айыптаган адамдарга байланыштуу эмне кылат деген суроого жооп берип жатып ушинтти. Ош базарындагы өрттөн жабыркаган 74 ишкердин гана патенти болгону аныкталды. Жалпы 150 ишкер жабыркаганы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн 50 ашуун кызматкери маянаны көтөрүүнү талап кылып чыгышып, министр Кубатбек Боронов менен жолугушту. Македонияда 10 миңдей киши өлкө аталышын өзгөртпөө чакырыгы менен нааразычылык акциясына чыгышты. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн Данияр Сыдыков башкарат. Ал мурда Өзбекстандагы Кыргызстандын элчиси болгону белгилүү. Стамбул шаарында кыргыздар Ак Калпак күнүн белгилешти. Бул күн Кыргызстанда дагы бардык аймактарда белгиленип жатканы белгилүү. Уктуруубузду улантабыз. 4 мартта Лос-Анжелесте Америка киноакадемиясынын сыйлыгы Оскар тапшырылды. Бул жылкы жеңүүчүлөр арасында Гильермо дель Торо, Фрэнсис Макдорманд, Гарри Олдман жана башкалар бар. Документалдык тасмалар категориясында болсо, Орусия спортундагы допинг тууралуу фильм сыйлыкка татыды. Карманбек Кулуев кенен баяндайт.
Олимпиадага өз жилегимден чыга албай калган Орусия спортчулары бул жылкы Оскардын да башкы темасына айланды. Орусия спортундагы допинг тууралуу Икар деген документалдык тасма Америка киноакадемиясынын сыйлыгына ээ болду. Режиссёру Брайан Фогел.
Well, I mean, this is an incredible honor, and so I'm unbelievably happy, but
бул абдан чоң сыймык жана мен абдан кубанычтамын. Бирок айта кетиш керек, биз бул жакта сүйүнүп, сыйлык алып турган кезде тиги жакта өмүрүнө кооптонгон тирүү адамдар, алданган таза спортчулар бар жана өз күнөсүн мойнуна албай чындыкты айткан кишини куугунтуктаган орус өкмөтү бар. Бул сыйлыкты алып, ушулардын баарын айтпай койсо болбойт. Бирок мен абдан сыймыктан турам бул сыйлык үчүн. Абдан ыраазымын.
Didn't feel appropriate, but this is an incredible honor. I'm very humbled.
Брайан Фогельдин бул тасмасы Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы Григорий Родченковдун баяндоосунда негизделген. Ал киши Орусия 2014 жылкы Сочидеги кышкы олимпиадада анализдерди кантип алмаштырып, таймаштарга допинг ичкен спортчуларды койгонун ачыктаган. Азыркы кезде Родченков орус бийлигинен качып АКШга кеткен.
Yes. We are top level cheaters.
Бийликтин ырайымсыздыгы темасы башка тасмаларда да кезикти. Эң мыкты көркөм тасма деп табылган суу калыбы АКШнын жашыруун лабораториясында камалган адам сымал суу жандыгы жана ага адамча мамиле кылган жалгыз дудук аял тууралуу баяндайт. Баса бул тасманын директору Гильермо дель Торо мыкты режиссер катары Оскар алды. Оскар лауреаттарынын арасында бул жылы Фрэнсис Макдорманд, Гарри Олдман, Элисон Жанне жана Сэм Роквелл. Мыкты чет элдик көркөм тасма Чилиде тартылган фантастикалуу аял. Ал эми мыкты мультфильм Коко. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кадырмалуу карман, бул биздин Азаттыктын теле жаңылыктарында дагы кенен көрсөтүлдү. Аны сиз кечки 9:00 Next жана НТС телеканалдарынан көрө аласыз. Аны кесиптешим бул жумадагы теле жаңылыктарды, дүйнөдөгү башка окуяларды Айнура Жекше кызы сунуштап жатат. А биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кийинки жарыяга дагы кулак салсаңыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Унутпай көрүңүз. Советтик заманда наристе вокалдык инструменталдык ансамбли Кыргызстанда гана эмес, Союздук республикаларда дагы таанылганын баарыбыз билебиз. Бул топ алыскы Минкуш шаарчасындагы Тоокен комбинатында уюштурулганын, аны учурда Германияда жашаган Владимир Пругло атайын Фрунзеден барып түзгөнүн, бирок көп киши биле бербейт. Журтташыбыз, кесиптешим Элиза Кененбаевага курган маегинде күнөстүү Кыргызстандагы жылдыздуу сааттарын эскерди.
Эл артисти марқум Шамшыбек Өтөбаев бул чыгарманы наристе вокалдык инструменталдык ансамблинин башкы солисти болуп жүргөн кезде 1974 жылы аткарган экен. Жетимишинчи жылдардын башы бүткүл союз боюнча вокалдык инструменталдык ансамблдер негизделип, алар өзгөчө популярдуу болуп турган чак. Дээрлик ар бир заводдун, окуу жайдын жана мекеме ишкананын өз ансамбли болгон. Ошентип, Нарын облусунун алыскы Минкуш шаарчасындагы Тоокен комбинатынын дагы өз ансамбли пайда болот. Аны түзүүгө атайын Фрунзеден кесипкөй музыкант Владимир Пругло чакыртылат. Учурда Германияда жашаган журтташыбыз Владимир Пругло ал кездерди мындайча эскерет.
Ансамбль был организован в 71 году.
Ансамбль 1971 жылы негизделген. Мен филармонияда иштечүмүн ал кезде. Анан Минкуштагы Тоокен комбинатынын алдындагы оргтехника заводуна барып иштеп, ал жактан ушундай улуттук, заманбап кыргыз ырларын аткарган ансамбль түз деп чакырышты. Баардык жабдыктарды алып берүүнү, шарттарды түзүп берүүнү убада кылышты. Мен музыканттар тобун алып ал жакка жөнөдүм. Ошентип Минкуштагы жумушчулардын арасынан таланттууларды издештирип, 6 кишиден турган топ жыйнадым. Аларга музыкалык аспаптарда ойногонду үйрөттүм. Ошентип акырын баштадык. 1971 жылы биринчи жолу Фрунзеге келип, телекөрсөтүүгө тартылдык. Бир жылдан кийин Москвага ВДНХ-дагы концертте Кыргызстандын атынан барып катыштык. Андан соң Фрунзеге Владимир Лениндин туулган күнүнүн урматына уюштурулган концертке чакырылдык. Опера, балет театрын тырдап, элге таанытыла баштадык.
Завод 15 адамдан турган ансамбльди алдыңкы музыкалык аспаптар менен камсыздап, концерттик кийим кечелеринен бери тиктирип берчү. Владимир Пруглон Аристенин биринчи курамында Азык Түлөгөнов, учурда белгилүү кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров, кыргыз эл артисти Шамшыбек Өтөбаев жана башка музыканттар болгонун эскерет. Кийинчерээк учурда кыргыз эл артисти Сайра Чуткараева кошулган. Дагы бир кыргыз эл артисти атактуу актриса Айтурган Темирова да 80-жылдардын башында ушул топту ырдаганын көптөр биле бербесе керек. Шахрезада Аскарова дагы бул топтун бир кездеги солисти болгон.
В 77-м году мы участвовали в первом всесоюзном.
1977-жылы биринчи бүткүл союздук фестивалга катышып, алтын медаль жеңдик. Көп өтпөй Аристени профессионалдык музыкалык ансамбль катары филармонияга иштөөгө чакырышты. Ошентип анан Кыргызстандын атынан бир топ сынак, кароо фестивалдарга катыштык. Борбор Азия мамлекеттерин, СССРды кыдырдык. Украина, Молдованын бир топ шаарларында концерт бердик. 1983 жылы Вьетнамга жана Лаоско бардык. Ал жакта бир айдай жүрдүк. Биз менен кошо кыргыз эл артисти Болот Миңжылкыев жана Алтынбек Сапаралиев да бар эле. Андан кийин Германия Демократиялык Республикасында концерт бердик. 1985 жылы мен үй бүлөлүк маселелерден улам наристеден кетүүгө аргас болдум. Ошентип жалпысынан бул топто 1971 жылдан 1984 жылга чейин 13 жыл иштедим. Андан соң Аламидин райондук маданият үйүн жетектеп кеттим.
В Аламидинском районном доме культуры директором.
Деген Владимир Пруглон Аристеге арнаган жылдарын абдан сагынаарын кошумчалады. Ал өзү топтун ар бир ырын аранжировкалап чыкканын айтат. Ошондуктан ар бир чыгарманы жүрөгү менен кабыл алып, ушул күнгө чейин сүйүп угаарын жашырбайт. Ал эми таң чолпонум деген булырды өзгөчө жактырат. Аны бир кезде Асанбек Жумакадыров аттуу солист аткарчу экен.
Мы воспринимали очень хорошо.
Кыргызстандын кайсы аймагына барбай эле бизди абдан жакшы тосуп алышчу. Жыл сайын Асыкөлдүн жээгиндеги пансионаттарды кыдырып концерт койчубуз. Филармония койгон планды 200% аткарчубуз деп айтылам. Ал кезде кварталына 48 концерт коюш милдеттелди да. Ал кездерде абдан сагынам. Ар бир ырды өзүм тандап аранжировкасын жасайт элем. Топтун алгач кырларынын бири аппагымды өзүмдө жакшы көрчүмүн. Тилекке каршы ал эч жерде сакталбай калыптыр. Жамгыр деген чыгарманы 1979 жылы биринчи жолу Сайра Чоткараева аткарган. Анын да оонун ушул күнгө чейин сүйүп угам. Өзүмдө ойночумун. Топтун репертуарын тандайт элем. Бир жолу атайын Ошко барып, ал жактагы элдик ырлар менен жакындан таанышып, бир нече улуттук аспаптарды алып келдим. Албетте, ал кезде кыргызча ырларды эстрада стилине салып ырдаган алгачкы коллектив болгон үчүн наристе элге тез сиңди. Ырлары жакшы болчу. Алардын оондорунун баары негизи аккордеон, комуз үчүн жазылгандыктан аранжировкалаш биздин иш эле. 2012 жылы наристенин түзүлгөнүнө 50 жыл толот экен. Ошондо бир нерсе өткөрсөкпү деген ойлор болуп атат. Мен топтун айрым катышуучулары менен интернеттеги социалдык тармактар аркылуу сүйлөштүрөм. Кээ бирлери арабыздан өтүп кетти. Эми көрөбүз го, кандай болот? Дагы убакыт бар эмеспи?
Деген Владимир Пруглов учурда үй бүлөсү менен Германиянын Хале шаарында жашайт. Ал Кыргызстандан көчүп кеткенине 20 жыл болду. Чыгармачылыгын таштаган эмес. Бул жакта да тобу бар. Ал ар улуттун өкүлдөрүнөн турат жана ар кайсы тилдерде ырдашат. Ал топ менен Европанын шаарларын концерт да коюу шаарын айтты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, мына ушундай нотада Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Мындан ары биздин кайталоолорду угуп турсаңыз болот. Биздин баардык макала маектерди, баяндарды, телепрограммаларды жана телесюжеттерибизди сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот. Азыр эле сайтка баш баксаңыз, жарандык коом митингке чыкты деген тема менен баш баяныбыз турат. Сот Азаттык плюс көп тил билүү заман талабы деген программабызда бар. Мындан тышкары дагы баардык баяндарыбыз турат. Сиздер менен мен Али Токтокунов болдум. Таңк Азаттыкка чейин коштошом. Саламатта калыңыз.